Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Franková. Brněnské divadlo Polárka, scéna zaměřená na dětského a dospívajícího diváka, letos slaví 20 let existence. Už od počátku si její tvůrci kladou jasné cíle. Vychovávat mladého diváka ke kritickému pohledu na umění, učit ho rozpoznávat skutečnou uměleckou kvalitu a vědoměji reflektovat. Jak taková výchova diváka vypadá v praxi a jaká je ta 20. sezóna v Polárce? O tom si budu povídat se svými hosty z vedení souboru. Mými hosty jsou Natálie Pelcová, vedoucí divadla Polárka, a Jan Cimr, režisér a umělecký šéf souboru. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Krásně, naráz. Tak pro začátek, Polárce už je 20 let, ale jak dlouho v ní působíte vy, jak jste se k Polárce dostali a jaká to byla cesta? Dáma má přednost.
No, já jsem tam úplně nově, teprve rok vlastně, takže já vůbec to, co se tam dělo těch 20 let, jsem nezažila.
Já jsem z toho taky samozřejmě nezažil tu většinu. Já jsem v Polárce 6. rok, jestli to dobře počítám. Dostal jsem se k ní původně ještě během studia na JAMU, když jsem jednak v Polárce režíroval jako hostující režie, jednak jsem potom začal pracovat v technice a až teda před necelými 3 lety jsem začal pracovat jako umělecký šéf v Polárce.
Ale ještě jste mi neřekli, ale přece jenom, jak jste se vlastně k Polárce dostali, čím vás zaujala, proč jste tam chtěli pracovat? Natálie, vy jste tam teprve rok, to je velmi čerstvé. Odkud jste do Polárky přišla?
No, já jsem byla předtím v Ostravě ve Staré aréně, v takovém menším jako divadlu, kulturním prostoru, a strašně mi tam bylo smutno a chtěla jsem se vrátit zpátky do Brna, a tak jsem jako hledala práci, nebo jsem prostě nevěděla zatím, a přišla za mnou Tereska Alexová, ať jdu za nima do Polárky, protože jsem tam měla i pár jako známých nebo kamarádů, lidí, co jsem znala. Tak říkám, jo, tak super, ráda.
Ráda vás povedu.
No, já si myslela, že tam budu původně jenom jako v kanclu, prostě nějaká posila, no, a tak se to tak jako semlelo, že najednou prostě dělám to, co dělám, no.
A Honzo, vy před těmi 6 lety?
Já před těmi 6 lety jsem se tam dostal víceméně omylem, protože jsme tehdy se spolužákem, dramaturgem, se doslechli ne teda pravdivou, ale informaci, že Polárka nemá režiséry a dramaturgy a potřebovali by někoho, kdo by tam udělal inscenaci pro děti. A přišlo nám to v tom druháku na studiu jako docela dobrá příležitost. Jsme se dověděli, že to jako nebyla pravda, ale už jsme nějakým způsobem s tou Polárkou navázali kontakt a už jsme se ho vlastně drželi. My jsme se tehdy s Šimonem Petákem, oním dramaturgem, už jsme tam dělali během těch 6 let několik inscenací společně a já jsem tam potom vlastně zůstal pracovat v technice, zároveň jsem režíroval dál. Mm-hmm.
Sice už jste říkali, že jste těch 20 let logicky nezažili s Polárkou, ale přesto se pojďme alespoň trochu na ty začátky, na tu historii podívat. Divadlo Polárka bylo založeno v sezóně 1999 až 2000 Jaroslavem Tučkem, což je mimochodem člověk, který stál postupně v čele divadla Na provázku, studia Marta a posléze právě Polárky. A upozornilo na sebe už v těch prvních sezónách spoluprací s výraznými osobnostmi brněnského divadelního světa, jako je třeba dramaturg Miroslav Oščatka nebo režisér Jan Mikulášek. Vy jste teď slavili 20 let, takže jste se určitě museli trošku ponořit do té historie. Jak vypadaly ty první sezóny? Profilovala se Polárka už tehdy jako výrazné autorské divadlo s tím záměrem vychovávat dětského diváka?
Já bych možná ještě v tom kontextu upřesnil tu informaci s tím založením, protože konkrétně Jaroslav Tuček se k Polárce dostal už k založené. Že ten přibyl samotný vznik Polárky totiž byl ještě o něco divočejší, protože v tom prostoru na Tučkové, kde Polárka funguje, se hraje pro děti ještě mnohem díl. Tam fungovalo amatérské, ale asi poměrně výrazné ve své době divadlo Jitřenka, vysloveně loutkářský soubor. A na tom přelomu let 98-99 tam došlo k nějakým konfliktům, kterým už těžko dneska zpětně dohledat konec. Nicméně v základu šlo o to, že část mladých členů souboru, kteří navíc z části třeba zažili dětské studio Husy Na provázku pod vedením Vladimíra Morávka, se nedokázali snést s postupy tehdejšího uměleckého šéfa Jitřenky, který jim už byl asi 40 let, bylo mu přes 80 a byl to zřejmě velmi autoritativní pán. a po nějakých vzájemných sporech založili divadlo, které mělo ambice fungovat jako profesionální scéna, čili zatím úplně původně stály přímo herci té Jitřenky, David Smečka, Jiří Skovajsa a asi šest dalších, kteří tu úplně první sezónu Polárky 98-99 fungovali v různých prostorách po Brně, využívali prostory nějakých klubů, využívali industriální prostory v nějaké zrušené fabrice, využívali nějaký sál na radnici, než se dostali zase zpátky do té budovy, tehdy už bývalé Jitřenky, kde ta Polárka vznikla, a pan Tuček se k Polárce dostal jako její první jakoby oficiální ředitel. Člověk, který měl nějakým způsobem zkonzolidovat, stabilizovat a dát tomu jakýsi řád, protože zřejmě ta úplně prvotní energie Polárky byla velmi, velmi punková, velmi chaotická, ale zároveň nesmírně energická. Už jenom třeba to, že během jedné z těch sezon, myslím 2000-2001, jsme se dopátrali v archivu divadelního ústavu 26 premiér.
To je neuvěřitelné číslo. To v podstatě byly jenom premiéry.
V podstatě jo, no. To bylo 4. září, 5. září, 7. září, 9. září. Nevím, jak to dělali, netuším.
Bylo zajímavé nahlédnout do té sezóny. Na webu divadla Polárka se dočteme, že všechny tituly uváděné v Polárce naplňují hlavní dramaturgický požadavek autorské tvorby. Jak to vypadá v praxi? Jak si budujete, nebo jak jste si vybudovali ten okruh těch, řekněme, spolupracovníků, u kterých můžete počítat s nějakým naladěním na stejnou vlnu, ať už se jedná o režiséry, nebo dramaturgy, nebo scénografii?
To je, pokud bychom teda vnímali tu autorskou tvorbu vysloveně tak, že v tom striktním slova smyslu, že by mělo jít vysloveně o původní texty, původní věci, tak takhle důsledně, jak ta formulace zní, to v Polárce přímo není. My děláme i adaptace, třeba i klasických pohádek, klasických děl. I jsme vlastně za poslední sezóny několikrát pracovali vložně s pevným dramatickým textem, což se týká hlavně teda těch inscenací pro starší diváky, kde už ty texty do nějaké míry jsou k dispozici, ale pro mě třeba ta autorská tvorba spočívá hodně v tom, že ať už se bavíme o vysloveně věci vznikající on the go, někde jako během toho procesu zkoušení, nebo o nějaké adaptaci, tak po každé by tam měl být jako výrazný vklad toho interpreta, inscenátora. Buď to je to většinou režisér, který do toho už nějakým způsobem promítá svoje vidění a svoji poetiku, a zároveň je to v té nejhlubší tradici Polárky, že tu podobu inscenací nějakým způsobem ovlivňují herci, kteří to zkouší, ať už sami o sobě, svojí osobností, nebo i poměrně výrazným na kamenné divadlo asi nestandardní velkým nějakým invenčním vkladem. Mm-hmm.
Když bych se zeptala na loutky, o čem jsme se tady povídali předtím, ještě než jsme začali vysílat, ten trend v takzvaných dětských divadlech nebo v divadlech, která jsou určena dětskému divákovi nebo rodinám, tak ten trend je dlouhodobě vlastně spíš činoherní. Možná v poslední době se to maličko začíná otáčet ve prospěch loutek, ale už těžko říct, jestli vlastně v České republice je to čistě loutkové divadlo, možná Spejbl a Hurvínek. Jak moc se v Polárce pracuje s loutkami? Máte na to nějaký vyhraněný názor, jak se má používat vlastně loutka v divadle pro děti?
Já jsem chtěla, aby odpovídala Natálie, ona nechce.
Já nechci odpovědět.
My v Polárce s loutkami do nějaké míry pracujeme, ale pokud jde o ten vyhraněný názor, tak můj vyhraněný názor je, že s loutkou se má pracovat tam, kde to je nezastupitelná věc. Dovedu si představit inscenace, které si to dramaturgicky vyžadují, kde ať už ta výtvarná poetika vyžaduje něco, co živý herec není schopný zahrát, nebo to má schopnost na diváka nějakým způsobem imaginativně působit. Ale nedává mi moc smysl ta automatická asociace, kterou pořád ještě spousta lidí má, že divadlo pro děti je divadlo s loutkami, protože je to přece malé, hravé a roztomilé. Já si myslím, že to, co je na divadle, a teda na divadle s dětmi a pro děti, jako cenné a svým způsobem nenahraditelné je velmi přímočará komunikace, velmi vlastně až intimní kontakt toho inscenátora, herce s dítětem jako divákem. A to potom si myslím, že špatně nebo nevhodně použitá loutka je něco, co to spíš blokuje, než aby to umožňovalo skutečně být v nějakém jako živém kontaktu společně. Čímž už neříkám, že neděláme vůbec věci s loutkami, jenom je to tak, že se snažíme v rámci dramaturgie Polárky obsáhnout poměrně velké množství žánrů, typů divadla, protože chceme, aby děti, které tou Polárkou projdou, měly co nejširší představu o tom, co všechno si můžou pod pojmem divadlo představit, aby ve své nějaké pomyslné divadelní dospělosti mohly se vědomě rozhodnout, jaký typ divadla jim sedne, jestli jim vůbec vlastně vyhovuje chodit do divadla, jestli je to pro nějakým způsobem přínosné. A patří k tomu i loutkové nebo objektové výtvarné divadlo.
Tam se dostáváme pěkně k té výchově diváka v praxi. Už jste to částečně zodpověděl. My si hned za chviličku řekneme, jaké tituly konkrétní divadlo Polárka nabízí. Vlastně ještě než si zahrajeme z inscenace Siddhartha, jejímž jste byl dramaturgem, Honzo, tak bych se zeptala jenom doplňková otázka. Teď, když jste mluvili o těch loutkách, mě napadá, když se to tak stane, že chystáte inscenaci loutkovou, má Polárka dílny, ve kterých se ty loutky vyrábějí, nebo zadáváte třeba objednávku?
Polárka má Vojtu, který je vlastně dílna, takže některé ty loutky vyrábí on, ale je to tak, že i ty výtvarníci si je třeba většinou chtějí udělat jako sami, nebo sami si je jako vyrobit do těch jako inscenací, takže si to tak různě...
Máte tedy vlastně vlastního technologa?
No...
My tomu říká Vojta, protože ta pozice je taková dost nepojmenovatelná. Je to člověk, který by měl v tom divadle umět všechno vyrobit a opravit, což v zásadě umí, ale u těch loutek někdy je to opravdu až jako osobní, skoro až intimní věc toho výtvarníka, potažmo herce, který s tou loutkou potom se má nějakým způsobem zžívat. Takže zrovna u loutek si dost často ti scénografové to chtějí pohlídat sami a případně si to vyrobit sami.
Mm-hmm. Tak tady aspoň slibovaný kousek scénické hudby z inscenace Siddhartha. Hrajeme z inscenace Siddhartha a na tomhletom příkladu si můžeme pokračovat dál ve výčtu inscenací Polárky. Co máte na repertoáru? Pojďme s konkrétními tituly.
No, máme toho docela dost, protože tím, jak se snažíme obsáhnout jako velmi široký spektrum těch diváků, tak my vlastně hrajeme pro děti od 0 let až po vlastně dospělého diváka.
Abychom byli konkrétní, tak ta Siddhartha byl první premiéra letošní sezóny a v režii Hanky Mikoláškové, a tou další, vlastně poslední, kterou jsme ještě stihli v prosinci, byl Homo Sapiens, Konec lovců mamutů, svého druhu autorská inscenace inspirovaná knihou Williama Goldinga Dědicové v režii Jana Antonína Pitinského. To jsou obě věci s tím Siddharthou z kategorie pracovně 9+, pro diváky od 9-10 let, konec prvního stupně, pro druhý stupeň základních škol, případně ale svým způsobem hratelné v podstatě pro středoškolské nebo dospělé publikum. A aktuálně v přípravě jsou teda dvě inscenace. Jednak Jiří Jelínek režíruje svoji zřejmě dosti svéráznou adaptaci Vinetua, abychom měli tak nějakou klasiku na repertoáru.
A budou tam i loutky.
Budou loutky v inscenaci Co šeptají stromy, kterou režíruje Gabriela Ženatá, a ta je určená pro úplně nejmenší diváky, pro batolata od 0 let. Pak teda z těch předchozích sezon si neseme na repertoáru cirka 15 dalších inscenací, které pokrývají to věkové spektrum od batolat po středoškoláky, potažmo dospělé.
To je velké číslo. Hrajete na velké i na malé scéně.
Jo.
Každá sezóna Polárky je nějak tématicky vymezená. Jaké je téma té letošní? A vlastně jakým způsobem nad nějakým tím širším tématickým vymezením vlastně dramaturgicky uvažujete?
Mně se hrozně líbilo, jak tohleto uvažování pojmenovala dramaturgině Polárky toho času na mateřské, Alžběta Kubíčková, když říkala, že každé to téma, ať už je směřované kamkoliv, by mělo nějakým způsobem v sobě obsahovat aktivní vztah ke světu. Že to je věc, která je z našeho pohledu podstatná, o čem vlastně dává smysl se s dětmi nebo mladými lidmi bavit. Takže ta letošní sezóna je pojmenovaná Hrdinství a má ještě takový podtitul nebo dodatek citovaný z Medvědu od Kolína, No, jak to kdo vezme. Ještě v sobě, kromě toho Hrdinství na první pohled obsahuje tu problematičnost toho, jakým způsobem to kdo může vnímat, jaké můžou být důsledky nějakého činu, který člověk sám může považovat za hrdinský.
To se nám krásně prolíná, pardon, že vám to skáču, ale nemůžu si to odpustit, protože v divadle Lampion na Kladně...
Zrovna jsem mi chtěla pozdravit.
A, výborně. Kurňa. Máte nějaké společné dramaturgické rady, protože oni mají taky hrdinskou sezónu.
Zdravíme divadlo Lampion, byli jsme nadšení z plagiátorství tématu sezóny. Aha. A zároveň já tímto veřejně bych rád nařknul divadlo Lampion z téhož, protože my jsme to téma samozřejmě měli dávno před ním.
Ale v příští sezóně už se teda doufám neshodneme.
Můžete to prozradit už teď?
Můžeme. Ta další sezóna by měla mít téma Pravda a lež.
A ono,
zatím bez podtitulu.
Zatím.
S těmi hrdiny to prostě může být tak, že tady je nějaké takové podhoubí prostě potřeby hrdinů, možná ve společnosti.
Já si to dovedu úplně klidně představit. A zároveň, co si budeme povídat, ty témata, pokud my stejně jako teda například Lampion máme potřebu pokrýt poměrně široké spektrum diváků, tak je jenom poměrně omezené množství témat, o kterých má smysl aspoň z mého pohledu se bavit a zároveň mají co říct dětem od mateřinky až po prakticky dospělé hotové lidi osobnosti.
Mm-hmm. A pravda, Aleš, to je takové pěkné pokračování hrdinského tématu.
Myslím si, že jo.
Zcela logicky.
Předcházeli tomu autority, to byla minulá sezóna.
A dál už nevíte.
Dál už v podstatě nesahá doba, kdy jsme konkrétně my dva byli ve vedení divadla.
Aha.
Potažmo ta první sezóna, kterou jsem už já připravoval jako umělecký šéf, tak vznikala tak narychlo, že jsme se od nějakém jako centrálním tématu ještě úplně nebavili.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V divadle Polárka se schyluje k premiéře, už jsme to tady nakousli. Režisér Jiří Jelínek se chopil látky pro mnoho lidí téměř posvátné, Vinnetou a Karla Máje. Jaká byla cesta k tomuhle titulu, kdo přišel s tím nápadem?
S tím nápadem přišel přímo Jirka, aniž by tušil, že jsme teda o pár měsíců dřív o něm několik hodin debatovali s Hankou Mikuláškovou, která posléze zrežírovala Siddhartu. Abychom přišli na to, že se to podle nás prostě nedá v současné době zinscenovat tak, abychom si z toho nedělali srandu a byli schopni to vzít vážně a zároveň srandu jsme si z toho dělat úplně nechtěli. Načež teda po pár týdnech přišel Jiří Jelínek s tím, že ten nápad má a myslím si, že ho měl vynikající, protože přišel s tím, že bude inscenovat Vinnetou a kde bude obsazená prakticky celá dámská šatna. A bude tam primárně o ty ženy z toho Vinnetoua, které se tam v tom příběhu vyskytují. V originále jim Karel Maj za stolik prostoru nedává, mají tam jakousi spíš pasivní úlohu. A skrze ně se rozhodl vyprávět ten Vinnetoův příběh. Myslím si, že to je poměrně nosný nápad právě proto, že tímhle způsobem vlastně vypráví už ten mýtus o hrdinství. Ty ženy čekají na ty bojovníky, kteří se vrátí. My jako diváci víme, že už se nevrátí a zároveň ta jakási idealizace všudy přítomná v tom Majově díle je tímhletím opodstatněná. Mm-hmm. Že to má svoji logiku, že už se nevypráví ten příběh, ale vypráví se už opravdu jako jakýsi mýtus. Mm-hmm. Zároveň ale je to Jiří Jelínek, takže si myslím, že je to bude z těch odlehčenějších věcí na našem repertoáru.
Každopádně Nšoči Rybana mají prostě svoji psychologii, nejsou to jenom postavičky, figurky.
Já jsem teda hotový tvar samozřejmě ještě neviděl, ale předpokládal bych to, protože skutečně na nich by ta inscenace měla primárně stát.
Mm-hmm. Já jsem tak o tom přemýšlela, o tom vztahu českých diváků, čtenářů k Vinnetouovi, a mám pocit, že dělat Vinnetoua v roce 2019, že je hodně jiné, než kdyby s tím člověk přišel třeba před 20 lety, kdy mám pocit, že třeba moje generace opravdu ty filmy hltala, i ty knížky, a vlastně byl to pro nás opravdu velký hrdina. Já nevím, jak to mají dnešní děti s Vinnetouem. Víte vy, jaký mají k němu vztah? Znají ho vůbec, nebo znají ho dobře?
Já si myslím, že ta cílová skupina, která je v tomhle případě děti od 6 let, tak Vinnetoua ještě nezná. Hmm. Že to je věc, kterou člověk čte spíš už sám, že to není něco, co by poslouchal od maminky na Dobrou noc. Že tady ta jakási jako, kde se tvoří ty legendární knížky, které si všichni z dětství pamatujeme, ať už to jsou Foglarové nebo Majovky, tak to je až věc té věkovky kolem 10-11 let. Takže s tomhletom si myslím, že se dá pracovat poměrně otevřeně zároveň, ale už jenom proto, že to je obecná charakteristika divadla pro děti, to dítě 6-leté zkrátka nikdy nejde do divadla samo. A myslím si, že je dobré myslet i na ty lidi, kteří tam jdou s ním, ať už to jsou rodiče, učitelé, a pro ty to určitě nějaký typ téhleté nostalgie nese. Mm-hmm. A já si dobře s tím jako vědomě pracovat.
Mm-hmm. Pojďme od Vinnetou a obecněji opět, jak divadlo Polárka funguje? Máte dvě scény, velkou a malou. Pro jaké inscenace jsou vymezeny? Jak tam probíhá to rozdělování?
No, my to máme vlastně teďka spíš tak, že představení pro ty mladší děti, pro ty školkový, je na malé scéně, kde jako nám přijde, že je to lepší takový jako volný prostor pro ně, že nemusí sedět někde v sedačkách zapikolíkovaný, ale sedí tam, vlastně jsou jakoby součástí scény v mnohých těch inscenacích. Mm-hmm. Že jsou jakoby přímo v tom a vejdou jako úplně do jiného světa najednou. A ta velká scéna spíš je teďka pro ty starší děti, pro středoškoláky a dospělé. I když je pravda, že jedno představení pro středoškoláky máme i na malé scéně, že je to zase prostě taková komorní jako hra, že jsou prostě těm hercům jako blíž a je to zase jiný, než když to vidí na nějakém velkém jevišti.
Jaká je kapacita těch scén?
No, malá scéna je maximálně pro 60 lidí a každá ta inscenace má jinou tu kapacitu, protože přesně z toho důvodu, že ty lidi jsou už součástí té scény a někde se jich vejde víc, mm-hmm, a někde míň. Třeba do představení František z Kaštanu a Aneška ze Slunečnic, který se hraje celý vlastně ve stanu, tak se těch lidí vejde maximálně 40.
A velká scéna 150 míst. Mm-hmm.
My si teď pustíme další ilustrační scénickou hudbu. Bude to píseň o oceánu, z jaké je to inscenace?
To je z inscenace Jak dělá ryba, kterou tímto zdravíme, protože právě začali, myslím, že zhruba v tuto chvíli poslední sérii před derniérou, která bude tento pátek, a je to první věc, kterou jsme v Polárce dělali pro ty úplně nejmenší diváky od 0 do 3 let.
A hudbu? Protože
Gabrieli Ženaté a hudba, autor hudby je Martin Evžen-Kišperský.
Tak hráli jsme z inscenace Jak dělá ryba, která, jak jsme slyšeli, už se blíží k derniéře v divadle Polárka, což není jen divadlo, tak se ostatně jmenuje jedna záložka na vašem webu. Vy pořádáte festival, účastníte se Noci divadel. Jak probíhá to uvažování o téhleté širší dramaturgii? Jakým způsobem o těch jiných než primárně divadelních akcích uvažujete?
Řekni to.
Tak já o tom uvažuji tak, že člověk vejde do divadla na nějakou jasně časově ohraničenou věc, která začíná oponou, končí potleskem, potom si zbalí kapát a jde dál, je na to je vlastně skoro toho prostoru škoda, aby člověk nedostal tu možnost. Buď to se nad tím nějakým způsobem dal zamyslet, nebo vůbec s tím zážitkem svým dal pracovat, aby se na něj mohl nějakým způsobem naladit, aby ho třeba měl klidně i okamžitě s kým sdílet. Máme v divadle už třetí sezónu tým lektorů, kteří většinou vzešli z Brněnské JAMU, z ateliéru Divadlo a výchova, kteří připravují jednak workshopy přímo ke konkrétním inscenacím, které navštěvují hlavně školy, a připravují právě celou řadu speciálních akcí, které pořádáme k velmi různým příležitostem. Největší z nich je právě ten festival Polárkový dodok, kterým zahajujeme sezónu. Ale stejně tak třeba, myslím, nejbližší, co máme v plánu, je akce na pálení čarodějnic, kdy bude mít derniéru naše malá čarodějnice a zároveň je to možnost jenom jakéhosi setkání a bytí v tom divadle, jsou tam připravené nějaké aktivity pro děti a cílem toho všeho je vědomě pěstovat v dětech ten vztah k divadlu. To, že to není jenom nějaká instituce, do které je zavedou, tam se jim něco předvede a zase o tom tu někdo vyklidí, ale že to je prostor, ve kterém se můžou potkávat, ve kterém můžou rozvíjet svoji fantazii a nějakým způsobem si to oblíbit, to místo, ty pocity, které tam zažívají.
A cítit se tam jako doma možná trochu.
Co prostor dá.
V tom smyslu bezpečí. Když jste zmínil ten tým lektorů, který pořádá workshopy ke školním představením Polárky, to je pravidelná součást každého představení a probíhá to po něm, předpokládám, nebo i před?
Je to různé. Mm-hmm. Některé ty workshopy jsou před, některé jsou po. Většinou teda to bývá teď, že jsou jako po tom představení. A je to tak, že my to těm školám vždycky nabízíme. Když chtějí přijít na nějaké představení, ke kterému máme my workshop nějaký, tak jim se to snažíme jako nabízet, aby nevím, je to pak takový asi ucelenější zážitek podle mě jako z toho divadla i si to tam rovnou nějak jako o tom představení jako mluvit, povídat a tak nějak to líp jako třeba pochopit. A
nemuset hned běžet zpátky na matiku.
Tak.
Ty workshopy mají různou formu a zároveň myslím si, že každopádně ta inscenace, každá má být jakoby samonosný tvar, není to něco, co by člověk potřeboval nutně dovysvětlit nebo si k tomu něco ještě dopovědět. Spíš jde o to, že pokud někdo navštíví workshop ta inscenaci, tak má možnost s tím zážitkem dál aktivně pracovat, že to je takový jako možný bonus, který zároveň nám do nějaké míry usnadňuje nebo umožňuje dělat vůbec tu dramaturgii, jakou děláme, která na u spousty představení by se dala považovat na dětské divadlo za poměrně náročnou. Že snažíme se cíleně ty děti nepodceňovat. A zároveň se mnohdy opravdu hodí to, že jim někdo třeba po tom představení jenom dá tu důvěru, že je o tom nechá mluvit. Mnohdy jenom tahle ta vlastně prostá, obyčejná věc jim pomáhá ten zážitek střebávat a zároveň pokud my jim nabízíme představení, které na ně klade nějaké nároky, tak jim tímhle dáváme i tu důvěru, že se s nimi jako ne třeba s dospělými, ale jako s osobnostmi jako rovný s rovným o tom chceme bavit.
V neděli 13. ledna jste v Polárce oslavili 20 let existence oficiální akcí. Jak ty oslavy vypadaly?
To už se nepamatuju.
To bylo asi velký. Slavili jsme jednak koncertem divadelní kapely Polaris, což je hudební nebo hudebně happeningové uskupení, které čítá téměř celé divadlo. Až třeba místy, až třeba 20-30 lidí na scéně. Někdy to není úplně spočítané. A zároveň jsme připravovali další programy. Právě ten tým lektorů nachystal programy, kde si děti, které přišly, mohly vyzkoušet různé divadelní dovednosti od herectví až třeba po divadelní svícení práci se zvukem. A pro nejmenší děti jsme hráli představení Malá čarodějnice.
Café. Magazín Stanice Vltava.
Teď ještě alespoň chvíli o divadle Polárka. Už jsme tady mluvili o tom, že máte široký rozptyl inscenací, co se týče toho zaměření na diváka, jeho věku. Od představení pro úplná batolata až po teenagery. Jak vlastně dramaturgicky plánujete ty inscenace a jednotlivé sezóny s ohledem právě na tyhle ty věkové skupiny a na to jejich, dejme tomu, rovnoměrné zastoupení?
Těžko.
To vlastně jako vystihující odpověď, ale v zásadě tak, jak jste to řekla, je potřeba ty jednotlivé věkovky, byť se můžou do nějaké míry prolínat, nějakým způsobem obsáhnout každý rok v tom dramaturgickém plánu s tím, že víme, že v tom jakoby už zaběhaném jakž tak standardním provozu jsme schopni udělat 5 nebo 6 regulárních premiér, což je právě tak akorát, abychom pro každou tu věkovou skupinu byli schopni udělat plus minus 1 novou věc. Mm-hmm. Takže zrovna tohle je poměrně technická záležitost té dramaturgie.
A když se právě zaměříte na ty tituly, na to pozadí dramaturgické, protože zrovna třeba představení inscenace pro teenagery mě připadají jako dost těžká disciplína. Vlastně ať už co do volby titulů nebo toho zpracování, je těžké zaujmout do dospívajícího diváka?
Já si myslím, že hlavně mě osobně třeba nedává moc smysl snažit se ho zaujmout tím, že mu nahlas deklarujeme, že toto je věc pro dospívajícího diváka. Že to jsou lidi, kteří kromě toho, že jsou z mé zkušenosti poměrně citliví na autenticitu, takže ne úplně dobře snáší, když si 30-letí lidi hrajou na to, že jsou teenageři na jevišti. Tak jsou to lidi, kteří sami sebe svým způsobem považují za dospělí, nebo přinejmenším za hotové osobnosti, za lidi s nějakým vlastním viděním světa a nedává mi moc smysl hrát s nima hru na to, že tvoříme něco speciálně pro teenagery. Takže ty věci, který třeba my máme zaškatulkovaný v té kategorii 11+, 13+, 15+, jsou věci, o kterých do nějaké míry přemýšlíme jako o regulární v uvozovkách dospělé dramaturgii, ale zároveň se snažíme, aby to byly věci, které svým tématem můžou mladýho člověka nějakým způsobem zaujmout, což je třeba případ hry Vnitřní nepřítel současné francouzské autorky Marlene Matej, která vysloveně píše pro tuto věkovou skupinu, ale zároveň ne tím způsobem, že by přehrávala nějaká, nevím, životní dilemata teenagerů, ale pracuje vlastně s velmi aktuálním tématem. V tu chvíli pro ně to byl strach a manipulace a jako to prostředí si zvolila francouzskou střední školu výrazně ovlivněnou odchodem jednoho spolužáka k Islámskému státu. A to je třeba věc, která si myslím, že když je konfrontovaná s těmi teenagery, zvlášť na naší malé scéně, kde to je opravdu herectví na půl metru face to face, tak to je něco, co může silně působit, aniž by to vysloveně křičelo do světa, že to je tady pro teenagery.
Máte nějaký obecný recept na tvorbu divadelních inscenací pro děti? V čem je to jiné, než pro dospělého diváka? Je-li to jiné?
Jiné to je, myslím si, každopádně, ale ne v tom smyslu, že by to vyžadovalo nějaký speciální typ přemýšlení. Naopak si myslím, že dává mi smysl přemýšlet o dětském divákovi jako o rovnocenném partnerovi, protože mnohdy je to právě ta míra svobody vnitřní, kterou v sobě má dítě, co mu umožní vnímat mnohem zajímavější, mnohem otevřenější divadelní tvar než dospělý, který už očekává nějakou strukturu, nějaký typ stylizace, něco, co se obecně od divadla očekává. Dítě, které přijde pomyslně poprvé do divadla, vlastně nemá důvod od něj cokoliv čekat. Je v tomhletom směru nesmírně otevřený divák. Ale zároveň si myslím, že to východisko jako smysluplné inscenace pro děti je přemýšlet o dítěti jako o někom, s kým se chci bavit, s kým chci něco sdílet a ne jako o někom, koho chci poučit.
Mm-hmm. Nebo nějak na něj zhlížet.
Nebo na něj nějak zhlížet, nebo se třeba k němu snižovat nějakými prostředky. Myslím si, že jako nějaké podbízení se dětem je v tomhle cesta do pekel, protože pokud my máme děti za hlupáky, tak oni budou mít za hlupáky nás.
Co čeká diváky Polárky v té příští sezóně Pravdy a lži? Jistě už máte lecos naplánováno.
No, popravdě řečeno, za stolik toho naplánováno nemáme a já zatím nebudu prozrazovat.
Dobře, víme přece jenom alespoň o tom tématu. Ještě bych před koncem úplně kratičce jenom se zmínila o inscenaci, kterou jste režíroval vy, Honzo, která mě nesmírně zaujala, protože je to moje velmi oblíbená, myslím si, že velmi zajímavá knížka, knižní předloha Astrid Lindgrenové Bratři lví srdce. To je velmi temné téma, nebo prostě není to takový klasický příběh se šťastným koncem, pohádkový, řekněme. Jak jste vlastně na něj přišel a pro jak staré děti je zrovna tahle inscenace určená?
Ta inscenace je určená pro děti od 7 let, takhle ze zkušenosti většinou děti od 2. třídy základní školy dál to zvládají bez problémů, pro ty prvňáky, zvlášť třeba ze začátku, když jste takový ještě vyukaní v té škole, to úplně není. Ale přišel jsem na to podobně, jak vy jste říkala, je to z mých nejoblíbenějších knížek z dětství, to za prvé, a za druhé to pro mě byl do nějaké míry vzor toho, že se dá a velmi přístupnou a zároveň jako nádhernou poetickou formou bavit s dětmi o závažných tématech, protože oni zkrátka nežijí jako v jiném světě, než žijeme my, nežijí nějak odděleně v něčem, co bychom jim měli malovat na růžovo. A poslední věc, která mě přijde podstatná, že vlastně ty Bratry lví srdce nevnímám jako úplně vysloveně temnou knížku, že to je zároveň věc plná naděje a pro děti, se kterými jsme se o tom třeba bavili, nebo které absolvovali právě workshopy k té inscenaci, se ukazuje, že ta smrt, o které se pojednává pro nás dospělé, je pro ně dost druhotné téma, že pro ně opravdu to zásadní, co se tam děje, je bratrství nebo přátelství mezi tedy Jonatánem a Suchárkem, těmi hlavními hrdinami, je pro ně jejich odvaha, jejich cesta k vlastní odvaze. Mm-hmm. Že ještě je to totiž tak, že my mnohdy jako dospělí čteme nějaká témata jako něco zásadního a pak člověk zjistí, že právě dítě v tom vidí ještě možná o krok dál, než my bychom si vůbec představovali.
Mm-hmm. Boříte v inscenacích Polárky některá další tabu, právě taková ta témata, o kterých je těžké s dětmi mluvit, dejme tomu?
Já si myslím, že je to dokonce potřeba, že je spousta témat, o kterých se s dětmi baví dost těžko, ono konec konců se o nich baví většinou potom o smrti třeba dost těžko i s dospělými. A divadlo jako vlastně poměrně nenásilný komunikační prostředek má tu možnost tohle dětem otvírat formou, která je jim nějakým způsobem blízká, nezraňující a může jim v tomhletom být dost ku pomoci v orientaci ve světě. Čili je to svým způsobem i programově pro nás podstatná věc, že taková témata chceme s dětmi otvírat.
To souvisí s tou výchovou diváka ostatně.
Ano.
Mými hosty byly Natálie Pelcová a Jan Cimr z brněnského divadla Polárka, která oslavila 20 let existence. Tak já vám přeju, ať se Polárce daří další desetiletí dělat kvalitní divadlo pro dětského diváka, protože je to potřeba. Díky vám za to a díky za to, že jste přišli na slyšenou.
Děkujeme.
Děkujeme.
Art Café, magazín stanice Vltava.